Hebreabréfið níundi kafli. Nú hafði fyrri sáttmálin líka fyrirskipanir þjónustuna og jarðneskan helgidóm. Tjaldbúð var gjörð hinn fremri og í henni voru bæði ljósastikan, borðið og skoðanabrauðin og heitur hún hið heilaga. En bak við annað fortjaldið var tjaldbúð sem hét hið allra helgasta. Þar var reykilsis altari úr gulli og sáttmálsörkin sem öll var gulli búin. Í henni var gullkerið með manna í, stafur Arons sem laukast hafði og sáttmálsspjöldin. En yfir henni voru kerúbar dýrðarinnar og breyttu vængina yfir náðarstólin. En þetta hvað fyrir sig á nú ekki að ræða. Þessu þannig komið fyrir. Prestarnir ganga stöðut inn í fremri tjaldbúðina og annars þjónustu sína. Inn í hina innri gengur æðsti presturinn einu sinni á ári, ekki án blóðs. Það ber hann fram vegna sjálfsins og fyrir syndir liðsins sem drýgðar hafa verið að vanga. Með því sýnir heilagur andi að vegurinn til hins heilaga er enn eigi kunnur orðin á meðan fremri tjaldbúðin enn stendur. Hún er ímynd þess tíma sem nú er. Hér eru framborðnar gjafir og fórnir sem megna ekki að færa þeim sem innir þjónustun af hendi vissu að vera fullkominn. Þetta er aðeins ytri fyrirmæli ásamt reglum mat og drykk og ýmis konar þvotta sem mönnum eru á herðalagðar allt til tíma viðrisnarinnar. En Kristur er komin sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndum gjörð. Það er að segja er ekki af þessari sköpun. Ekki fóra með blóð hafra og kálfa heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Ef blóð hafra og nauta og askan af kvígu stráða menn er óhreinir hafa gjörst, helgar til ytri hreinleika, hve miklu fremur mun þá blóð Krists hreins af samvisku vora frá dauðum verkum til að þjóna Guði lifanda þar sem Kristur fyrir eilífan anda bar fram sjálfan sig sem lítalausa fórn fyrir Guði. Þess vegna er hann meðalgangarinn í sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrri sáttmálanum til þess að hinir kölluðu mættu öðlast hinna eilífu arfleið sem heitið var. Þess vegna er hann meðalgangurinn í sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrri sáttmálanum, til þess að hinir kölluðu mættu öðlast hinna eilífu arfleið sem heitið var. Arfleiðsluskrá tekur ekki gildi fyrir en sáir dáin er hann að gjörði. Hún er óhagganleg þegar látna er að ræða, en er í engu gildi meðan arfleiðandi lifir. Þess vegna var ekki heldur hinn fyrri sáttmáli víður án blóðs. Þegar Mósi hafði kunngjört gjörvöllum líðunum öll boðar lögmálsins, þá tók hann blóð kálfana og hafrana ásamt vatni og skarlatsrauðri ull og ísopi og stökti bæði á sjálfa bókina og allan líðin. Og mælti. Þetta er blóð sáttmálan sem Guð lét gjöra við yður. Sömuleiðis stökti hann blóðinu á tjaldbúðina og öll áhöldin við helgi þjónustuna. Og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru hreinsaðir með slíku. En sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara. Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin, til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vors vegna. Og ekki gjörna það til að frambera sjálfan sig margsinnis eins og æðsti presturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju með annara blóð. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllun heims. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun hann birtast ekki sem syndafórn heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Hebreabréfið tíundi kafli. Lögmálið geymir aðeins skugga hins góða sem í vændum, ekki skýra mynd þess. Ár eftir ár eru borna fram sömu fórnir sem geta aldrei gjört á fullkomna til frambúðar sem ganga fram fyrir Guð. Annars hefur þeir hætt að bera þeir fram. Dýrkendurnir hefðu þó ekki framar verið sér meðvitandi synd ef þeir hefði eitt skipti fyrir öll orði hreinir. En með þessum fórnum er mynd á syndirnar ár hvert, því að blóð nauta og hafra getur með engu mótinu með burt syndir. Því er það að Kristur segir þegar hann kemur í heiminn: Fórn og gjafir hefur þú eigi viljað, en líkama hefur þú búið mér. Brennifórnir og syndafórnir geðjuðust þér ekki. Þá sagði ég, sjá, ég er komin, í bókin er það ritað mig. Ég er komin til að gjöra þinn vilja, Guð minn. Fyrst segir hann, fórnir og gjafir og brennifórnir og syndafórnir hefur þú eigi viljað og eigi geðjaðist þér að þeim. En það er einmitt þær sem fram eru borna samkvæmt lögmálinu. Síðan segir hann, sjá, ég er komin til að gjöra vilja þinn. Hann tekur burt til fyrra til þess að staðfesta hið síðara. Og samkvæmt þessum vilja erum við helgar með því að líkama Jesu Krist var fórnað í eitt skipti fyrir öll. Og svo er því farið hvert prest að hann er daghvert bundin með helgi þjónustu sína og ber fram margsinni sína sömu fórnir, þær sem þó geta aldrei afmáð syndir. En Jesus bar fram eina fórn fyrir syndirnar og settist aldur við hægri hönd Guðs og býður þess síðan að óvinir hans verði gjörðir að fótskör hans. Því að meinni fórn hefur hann aldur fullkomna þá er helgaðir verða. Og einni heilagur andi vitnar fyrir oss. Fyrst segir hann, þetta er sáttmálin er ég mun gjöra við þá, eftir þá daga, segir drottinn. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Síðan segir hann, ég mun aldrei framar minnast synda þeirra eða lögmálsbrota. En þar sem syndirnar eru fyrirgefnar, þar þarf ekki framar fórn fyrir synd. Við erum eigum nú bræður fyrir Jesu blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga, þanga sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið. Það er að segja líkama sinn. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Látum oss við ganga fram fyrir Guð með einlegum hjörtum, í öruggu trúar traustið með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd og með líkamum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningu vonarvorar án þess að kvika, því að trúr er sá sem fyrirheitið hefur gefið. Gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaða samkomuriðar eins og sumraði siður, heldur uppur við hver annan og það því fremur sem ég sjáið að dagurinn færist nær. Því að ef ég syngum af ásettu ráði eftir að við höfum öðlast þekkingu sannleikans, þá er úr því enga fórn að fá fyrir syndirnar. Heldur er það óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur sem eyðamun andstæðingum Guðs. Sá er að engu hefur lögmál Mósi verður vægðalaust lífláttinn ef tveir eða þrír vottar bera. Hve miklu þyngri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og vanhelgar blóð sáttmálans er hann var helgaður í og smánar andan áðarinnar. Vér þekkjum þannig sagt hefur, mín er hefndin, ég mun endurgjalda. Og öðrum stað, drottinn mun dæma líðsinn, óttalegt er að falla í hendur lifanda Guðs. Minnist fyrir daga er þér höfðu tekið á móti ljósinu, hvernig þér urðuð að þola mikla raun þjáninga. Það var ýmist að þér sjálfir, smánaðir og aðfreyndir voru hafðir að augnagamni eða þá hitt að þér tóku þátt í kjörum þeirra er áttu slíku að sæta. Þér þjáðust með bandingum og tóku því með gleði er þér voru rændir eignum við þar því að þér vissuð að þér áttu sjálfur betri eign og varanlega. Varpið því að ég frá yfir djörfungið þar, hún mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafið þér þörf til þess að þér gjöri Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna, en skjóti hann sér undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum við og frelsumst.